Și Moise s-a întors mirat să vadă de ce nu arde rugul. Atunci un glas i-a spus: descalță-te mai întâi, căci locul pe care pășești este sfânt. În următoarele luni, ca biserică, vom studia despre cortul întâlnirii. Și în această duminică vom încerca doar să ne descălțăm. De fapt, acesta este rolul acestei duminici. Să ne descălțăm. Să nu ne grăbim. Pentru că locul de care ne vom apropia în aceste câteva luni este de o sfințenie atât de mare încât s-ar putea să luăm foc dacă nu ne apropiem cu atitudinea de care avem nevoie. S-ar putea mai degrabă să ne rătăcim decât să ajungem la adevăr dacă nu avem acoperire în căutarea noastră. Și aș dori cu această atitudine să încercăm să răspundem astăzi la întrebarea: de ce studiem cortul întâlnirii? Știm că dorim în toamnă să ajungem la cartea Ezechiel. Și fără studierea cortului întâlnirii, este greu, imposibil să pătrunzi misterul din cartea Ezechiel. Dar vreau asta să vă spun că e cu mult mai mult decât atât. Nu studiem cortul întâlnirii doar ca să pregătim cartea Ezechiel. Studiem cortul întâlnirii pentru că aici este revelația lui Dumnezeu. Și avem așa de multe lucruri de învățat din acest cort. Ca să pătrundem în misterul cortului, aș dori să ne întoarcem puțin la obârșia cortului întâlnirii. Care era contextul în care acest cort a fost făcut? Legământul de căsătorie, așa cum ne-a spus Emilian, care în ultima vreme funcționează doar în paradigma căsătoriei și foarte bine, s-a încheiat în Exod, capitolul 24, și după ce a fost încheiat acel legământ, Moise a fost chemat pe munte ca să primească tablele legii. Și Moise stătea cu mâinile suflecate, așteptând să primească tablele legii, pentru că pentru aceasta a fost chemat pe munte. Și după o așteptare de 6 zile, în a 7-a zi, Dumnezeu, în loc să-i dea tablele legii, îi spune: spune poporului meu Israel să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Și apoi vorbește și despre tablele legii. De ce a făurit Dumnezeu cortul astfel? Să citim din nou cu atenție. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Dar am o sumedenie de întrebări. De ce nu locuia Dumnezeu deja în mijlocul lor? Dumnezeu ne-a spus lui Iacov: mă voi pogorî cu tine în Egipt. De ce Dumnezeu nu era cu ei în Egipt? De ce Dumnezeu locuia pe un munte? De ce nu la poalele muntelui și de ce doar la un vârf de munte? Și de ce dorea Dumnezeu să locuiască în mijlocul lor? Și dacă tot dorea să locuiască în mijlocul lor, de ce pur și simplu nu a coborât acel nor în mijlocul poporului care era pe munte? De ce a fost nevoie să-i facă un locaș sfânt ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul lor? Ce însemna sfințenia acelui locaș? Și dacă tot ai nevoie de un locaș sfânt ca să locuiești în mijlocul poporului, de ce nu-l aduci tu din ceruri? De ce îl pui pe popor să ți-l făurească? Iată o mulțime de întrebări care ne arată complexitatea cortului întâlnirii, provocările pe care ne va face această capodoperă pe care o avem înaintea noastră în Sfintele Scripturi. Podoaba casei tale este sfințenia, spune psalmistul. Să-mi facă un locaș sfânt. Toată taina și toată rațiunea cortului întâlnirii se adună în jurul sfințeniei lui Dumnezeu. De aici pleacă cortul. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Eu nu pot, nu am putut să locuiesc în mijlocul lor în Egipt, din pricina idolatriei și păcatelor lor. Dacă acum m-aș coborâ, chiar după încheierea legământului, în mijlocul poporului, totul ar arde în jurul meu, din pricina necurățiilor și imperfecțiunilor poporului. Cum să locuiesc eu perfecțiunea însăși, în mijlocul unui popor imperfect? Cu toate acestea, îmi doresc atât de mult să locuiesc în mijlocul acestui popor. Dar de ce, Doamne, visezi și îți dorești atât de mult să locuiești în mijlocul acestui popor? Am și eu o întrebare. Nu ai unde locui? Tocmai un asemenea loc îți dorești să locuiești? Dacă locuiești în America, de ce te-ai muta în România? Sunt multe întrebări. Este un mare mister. Finalul Exodului se încheie cu slava Domnului care umple cortul, care locuiește în mijlocul poporului. În termenii celui de-al doilea război mondial, este de fapt o adevărată debarcare în Normandia. Un pământ care l-a respins pe Dumnezeu și Dumnezeu care dorește să-l recucerească. Dar ca să-l poată recuceri, are nevoie de un loc unde să-și așeze talpa piciorului lui. Și caută acest loc. Întâi a găsit un munte. Și probabil l-a găsit pentru că Moise se plimba în jurul acelui munte. Probabil l-a găsit și l-a cucerit pentru că Moise și-a întors fața în fața frumuseții sale, dar era pe munte, nu era pe pământ. Ca să poată locui pe pământ, are nevoie de un popor. Și odată ce a locuit, a început să locuiască pe pământ în mijlocul lui popor, dorește să recucerească toate popoarele, dar nu prin forță, nu prin coerciție, cum va face Anticrist, ci arătându-și frumusețea și slava, convingând oamenii ca de bună voie să-l reinvite pe proprietarul creației care a fost respins din creația lui. Stăm și ne întrebăm de ce în cortul întâlnirii drumul spre Sfânta Sfintelor este de la răsărit la apus. Pentru că omul a fost alungat la răsărit de grădin. Cortul întâlnirii înseamnă, de fapt, o reîntoarcere, o recucerire a pământului, un început al recuceririi pământului pentru gloria lui Dumnezeu. Dar acest Dumnezeu Sfânt, care dorește să cucerească pământul în conlucrare cu poporul său, este un Dumnezeu care nu poate tolera păcatul și necurăția. Să-mi faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Dumnezeu are deja o locuință în ceruri pe care i-a arătat-o Moise. Moise, eu sunt desăvârșit. Eu nu pot locui în orice loc. Eu nu pot locui în orice casă. Noi, din pricina sărăciei, ne mutăm și într-un apartament. Mă scuzați pentru cei care locuiesc într-un apartament. Doar să avem un loc. Dumnezeu nu poate să facă acest lucru. El este împăratul împăraților, domnul domnilor și el în ceruri are o casă vrednică de slava lui. O casă care oglindește perfect frumusețea proprietarului. Dumnezeu poate locui doar în acea casă desăvârșită din ceruri, care n-a fost făcută de mâini omenești. Și totuși spune Dumnezeu, dacă voi îmi faceți aici pe pământ o casă care să fie o copie perfectă acelei case din ceruri, atunci eu voi putea să pășesc în această casă care este după chipul celei cerești. Pentru ca prin ea, pentru că ea înseamnă perfecțiunea, să pot locui în mijlocul unui popor imperfect. Cu alte cuvinte, dacă vrem să știm Ce înseamnă definiția perfecțiunii, desăvârșirii, sfințeniei, pe care o dă însăși perfecțiunea Dumnezeu? Răspunsul lui este simplu. Cortul întâlnirii. În cele ce urmează, și aș dori să vă puneți centura de siguranță, pentru că vom face o călătorie într-o viteză destul de mare. Dorința mea este să fim provocați astăzi să vedem complexitatea cortului întâlnirii, să vedem câte fațete sunt ascunse acolo și câte domenii de cunoaștere și de aplicație. Și vom face un mic tur, o mică călătorie prin aceste dimensiuni ale cortului întâlnirii pentru a fi motivați ca lunile care ne stau înainte să nu treacă cu ușurătate pe lângă noi. Nu cumva proiectul pentru Casa Pământească, Emilian, să-ți fure energiile prețioase ca să explorezi această carte cerească. Și poate vor fi idei bune și pentru planul Casei Pământești. În lumina celor spuse până acum, aș îndrăzni să spun, cortul întâlnirii nu este altceva decât împlinirea desăvârșită a poruncii, precum în cer, așa și pe pământ. Este oglindirea desăvârșită de pe pământ a cortului din ceruri. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Dumnezeu are deja o casă construită în ceruri. Când a făcut-o? De ce a făcut-o? A făcut-o înainte de răzvrătirea lui Lucifer? Sau a făcut-o după răzvrătirea lui Lucifer? A făcut-o înainte de răzvrătirea lui Adam? Sau a făcut-o după răzvrătirea lui Adam? Când a făcut-o și de ce a făcut-o? Nu știu exact, dar în ceruri deja exista o casă a lui Dumnezeu, desăvârșită. Și după acest model acestei case, Dumnezeu își face un cort pe pământ ca să poată locui în mijlocul poporului său. Cortul întâlnirii este casa lui Dumnezeu oglindindu-i frumusețea și slava. Psalmistul care îl caută pe Dumnezeu, care tânjește după Dumnezeu, îi spune, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu. Unde? În locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Stăm și ne gândim, oare cum va arăta casa unui matematician? Oare când vom intra la Emilian în casă, cum va arăta acea casă? Desigur, dacă ai suficiente resurse și poți să-ți faci chiar casa care o dorești, și eu cred că de asta Dumnezeu nu ne lasă să ne facem chiar casa pe care ne-o dorim, pentru că am scoate probabil la iveală cine suntem noi cu adevărat. Și atunci ne limitează resursele și stăm și într-un apartament și cumpărăm și o casă gata făcută și ne limităm resursele. Dar dacă am avea toate resursele la dispoziție să ne facem o casă, oare cum ar arăta casa noastră? Gândiți-vă, ce ați spune despre un om în casa, el are o casă și în această casă bucătăria este 100 de metri pătrați. Iar livingul, 15 metri pătrați. Ce ne comunică acest lucru despre acest om? Cum ar arăta casa unui om zgârcit? Probabil, ferestre sunt mari. Se consumă căldura iarna prin ferestre. E suficient. Eu știu. Cum ar arăta casa unui om leneș? Dar nici nu ar mai face o casă. Pentru o casă trebuie să fie întreținută. Cum arată casa lui Dumnezeu? Proiectată de El însuși, în cel mai mic detaliu. Ea ne va arăta frumusețea și slava proprietarului. Dacă vom avea ochi, să vedem. Este foarte interesant locul unde este așezat în cartea Exod, procesul facerii cortului întâlnirii. Avem de la Exod, capitolul 25 până la 31, porunci pentru facerea cortului întâlnirii. Apoi avem tragedia cu vițelul de aur, iar după aceea avem facerea cortului întâlnirii. De ce Dumnezeu în secvența Revelației a așezat tragedia vițelului de aur exact în mijlocul procesului facerii cortului întâlnirii? De ce? Pentru că există o contradicție clară între cele două. Cortul întâlnirii înseamnă 100% revelație. Omul nu a putut inova nimic. Înseamnă în cel mai mic detaliu 100% revelație. Dumnezeu ne spune ce crede El despre cum este casa Lui, despre cum este El însuși. În schimb, vițelul de aur este ce crede Dumnezeu, ce crede omul despre Dumnezeu. Aici avem reprezentări revelate ale casei lui Dumnezeu. Nici măcar nu sunt ale lui Dumnezeu însuși, pentru că Dumnezeu rămâne nevăzut, nu are o reprezentare efectivă, El ca persoană în casă, dar sunt reprezentări revelate ale casei lui Dumnezeu ca să ne putem apropia de Dumnezeul cel nevăzut. Pe când vițelul de aur înseamnă reprezentările inventate de om despre Dumnezeu însuși. Și când au făcut vițelul de aur, iată, a ieșit un vițeluș din imaginația noastră, ei nu au spus, iată pe Ra, iată zeul Egiptului, ci a spus, iată-l pe Iahve, acesta este Dumnezeul care ne-a scos din țara Egiptului. Cu alte cuvinte, n-a fost o lepădare doctrinară de Dumnezeu, ci ei au spus, așa credem noi că arată Dumnezeu. Faptul că eu spun că cred în Iisus Hristos, asta nu înseamnă că nu pot fi un pericol ca în mintea mea să am un vițel de aur pe care scrie Iisus Hristos. Și eu cred că voi fi mântuit, pentru că eu cred în Iisus Hristos. Întrebarea este acest concept Iisus Hristos, cu ce îl umplem? Îl umplem cu imaginația noastră, ce credem noi despre Dumnezeu, cum trebuie să arate Dumnezeu, sau îl umplem cu revelația lui Dumnezeu? De asta cortul întâlnirii vizează mântuirea noastră. Pentru că cortul întâlnirii ne spune tot ceea ce credem noi despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, trebuie să lăsăm deoparte. Trebuie să golim și să o luăm de la capăt, ca prin revelație 100% de Dumnezeu să reașezăm conținutul acestor concepte cu care noi operăm. Iată Dumnezeul care ne-a născut din nou. Vreți să fiți mântuiți? Studiați cortul întâlnirii. De ce a scos Dumnezeu? Nu vă uitați pe slide, dacă puteți. De ce a scos Dumnezeu pe popor din țara Egiptului? Haideți să citim. Să facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Cortul întâlnirii aduce în imaginea poporului răscumpărat metafora locuirii, scopul răscumpărării. Ei au fost scoși din Egipt nu ca să se ducă într-o țară, nu ca să impresioneze neamurile prin mărturia lor, ci au fost scoși din Egipt ca Dumnezeu să poată locui în mijlocul lor. Și cortul ne va vorbi despre neînțeleasa dorință a unui Dumnezeu care are o casă desăvârșită în ceruri, ca să locuiască pe pământ în mijlocul unui popor imperfect. Mergem mai departe. Cortul întâlnirii și medierea apropierii de Dumnezeu. Acolo mă voi întâlni cu tine. Doar acolo mă voi întâlni cu voi, acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel și doar în locul acela care va fi sfințit de slava mea, voi putea să mă întâlnesc cu tine. În cele din urmă, cortul lui Moise, noi spunem cortul lui Moise, cum se cheamă? Cortul întâlnirii. De câte ori se repetă această expresie? Nu este nici cortul ispășirii, nu este nici cortul lui Moise, nu este nici cortul lui Israel, nici măcar cortul lui Dumnezeu nu este numit. Cortul întâlnirii, întâlnirii, întâlnirii. Și această expresie este repetată și repetată în cartea Exodului până când noi înțelegem că este locul, singurul loc în care Dumnezeul cel Sfânt se poate întâlni cu omul păcătos. Norul nu putea locui pur și simplu în mijlocul poporului. Era nevoie de un mediator, era nevoie de un mijlocitor. Cortul realizează această funcție de mediere între om și Dumnezeu. și ne apropiem de lucrurile cele mai frumoase. În cele din urmă, Dumnezeu nu dorea să locuiască în cort. Dorința lui Dumnezeu avea unul în ceruri, mai desăvârșit. Dorința lui Dumnezeu era să locuiască în mijlocul poporului său și cortul media această taină. În cele din urmă, poporul era chemat să-i fie casă, după modelul cortului întâlnirii. Să nu credem că adevărul că poporul lui Dumnezeu este chemat să fie casa lui Dumnezeu este o noutate nou-testamentală. Căci psalmistul spune, când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns locașul lui cel sfânt și Israel stăpânirea lui. O casă este scoasă din Egipt ca să devină casă pentru un nou proprietar, nu pentru stăpânirile Egiptului, ci pentru un alt tip de stăpânire. Este așa de frumos în cort. Scândurile care susțin cortul au două urechi și două picioare. Ghici, ciupercă, cei. De ce scândurile din cort au două urechiușe și două piciorușe? Acum, picioarele noastre sunt mai mari, la unii și urechile. De fapt, Dumnezeu vrea să arate că atunci când ei, ca acele scânduri vii, răscumpărate, vor fi una, bine închegate, strâns legate, doar în această unitate, în această armonie desăvârșită, dată de relațiile celor din poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu va locui. Dumnezeu nu poate locui unde este dizarmonie. Noi zicem, Doamne, vino să locuiești în casa mea, dar mă cer cu soția, mă cer cu copilul. Dumnezeu nu poate locui. El este desăvârșit, este armonia însăși. El va locui în familiile noastre, în biserica noastră, în măsura în care relațiile noastre vor fi după relațiile dintre scândurile de la cortul întâlnirii. Cu alte cuvinte, cortul întâlnirii este o lecție pentru fiecare biserică locală, pentru fiecare popor al lui Dumnezeu, dacă dorim cu adevărat ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul nostru. Noi în fiecare dimineață stăm și celebrăm că Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru, că Dumnezeu coboară în mijlocul nostru pentru că unde doi sau trei se adună numele Lui. Crezi că este suficient ca doi sau trei să ne adunăm și să spunem, Doamne, ne-am adunat în numele Tău ca Dumnezeu chiar să coboare în mijlocul nostru? Cum? Pentru că dacă El ar coborâ cu adevărat într-o familie unde este ceartă, mânie, acolo ar arde tot. Și atunci Dumnezeu alege să plece, să te părăsească, să se îndepărteze o vreme ca să te protejeze. Dacă dorim ca Dumnezeu să locuiască mai mult în mijlocul nostru ca biserică, nu trebuie să facem decât să ne uităm la cortul întâlnirii și tot ceea ce vedem acolo să transpunem în relațiile dintre noi. Mergem mai departe. Și ne apropiem de final. Omul ca individ este chemat să fie casă a lui Dumnezeu după modelul cortului întâlnirii. Vedem lucrul acesta de la Moise, care ca un singur om, nu era un popor, a scos cortul afară din tabără și l-a numit cort al întâlnirii. Și Pavel, probabil primind imaginea aceasta din Exod, spune, da, voi sunteți casa lui Dumnezeu, dar și trupul tău templul al Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, cortul întâlnirii nu este un model doar pentru o comunitate, ci este un model pentru mine ca persoană. În primul rând, ca Dumnezeu să poată locui în mine. Ce vreau să spun? Cum trebuie să arate lăuntrul meu? Suntem conștienți că lăuntrul nostru a fost proiectat să fie o casă? Lăuntrul nostru, prin actul creației, a fost proiectat să fie o casă. Noi dorim o casă, dar noi suntem o casă. Oare cum arată casa aceasta? Cum arată lăuntrul nostru? Dacă ar fi să dea o perdea. Cum sunt așezate? Unde sunt așezate emoțiile? Unde sunt așezate sentimentele? Unde este așezată rațiunea? Unde este așezată revelația? Unde și putem... Ce este în lăuntrul nostru? Eu recunosc că mă văd fermat, cu pereții plini de praf, Sunt camere întunecoase, sunt și camere unde este mai multă curățenie, dar văd atâta dizarmonie în lăuntrul meu. Ce să fac ca să îndrept lucrurile? Ce să fac ca să repar puțin lucrurile? Cum trebuie să arate lăuntrul meu ca Dumnezeu să locuiască mai mult în mine? Trebuie să fac un singur lucru. Să privesc spre cortul întâlnirii și să modelez casa interioară după ceea ce văd acolo. De ce? Pentru că acest cort al întâlnirii, din această perspectivă, este un veritabil curs de psihologie revelată. Cu alte cuvinte, nu mergeți, dați, acum am înțeles că se și plătește, facultatea de psihologie, 4 ani, e folositoare, că am făcut-o și eu, dar decât să dați bani, 4 ani de zile, pentru a învăța despre psihologia omului, despre lăuntrul omului, nu mai bine, gratuit, împreună cu Biserica Neemia, să studiem cortul întâlnirii, și să învățăm despre psihologia revelată a lui Dumnezeu. Să vă spun, și cu aceasta voi încheia, opriți-mă, vă rog, unde e butonul acela cu amin? Opriți-mă, mai este cineva care trebuie să predice astăzi? Dar ca să vă strânesc puțin curiozitatea și să prindem puțin, pentru că în cele din urmă, cortul întâlnirii ne va vorbi despre lăuntrul nostru, așa cum a fost proiectat el, așa cum trebuie să fie el, și ne va ghida să știm ce să facem cu acele camere pe care le găsim. Și vă spun așa, intuitiv, doar câteva lucruri. Locul preasfânt, dacă ar fi să-l transpunem în noi, ce ar fi? Locul preasfânt găzduiește logosul. Și atunci m-aș duce aici. Dacă fac un pas mai departe, văd lumină, văd tămâie, văd pâini, văd o parte a simțurilor, a sentimentelor, a trăirilor. Iar dacă merg mai departe, în curtea templului, acolo văd partea care se vede, a comportamentului meu, din lăuntrul meu, din emoțiile mele. În afară trebuie să apară o jertfă vizibilă, nu doar pentru Dumnezeu, ci și pentru ceilalți. V-am dat doar câteva indicii, dar va fi o imensă provocare să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne redescoperim pe noi, de fapt, cum am fost proiectați să fim, să ne înțelegem pe noi prin studierea cortului întâlnirii. Sper că v-am stârnit curiozitatea, sper că nu veți lipsi de la adunare în următoarele 3 luni de zile, dar nu pot să nu închei cu acest ultim slide. Cu cât trec anii, cu atât mi este din ce în ce mai greu să predic. Cu atât mi este din ce în ce mai greu să predic despre Iisus Hristos. Ce să predic despre El? Când eu îl cunosc atât de puțin, când eu sunt atât de departe de ceea ce El a fost, ce să spun eu altora despre El? Chivotul era poleit cu aur curat pe din lăuntru și pe din afară. Arătându-ne că Dumnezeu definește desăvârșirea, sfințenia, atunci când ceea ce se manifestă în afară este 100% congruent cu ceea ce este în interior. Singurul om care a trăit clipă de clipă după modelul cortului întâlnirii, care a avut curat atât partea din afara a paharului, cât și partea din lăuntru a paharului, cel care a fost singurul om desăvârșit, care a cortuit printre noi, care a avut lăuntru lui o casă desăvârșită pentru Dumnezeu și ceea ce s-a manifestat în afară, oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui, a fost doar Iisus Hristos. Și doar prin El Dumnezeu poate locui în mijlocul nostru. Iisus, cortul, este în noi ca Dumnezeu cu slava Lui să poată locui în noi. Dacă noi n-ar fi deja un cort, Iisus Hristos, Dumnezeu n-ar putea să locuiască în noi. Și nu în cele din urmă. O altă dimensiune de explorare pentru următoarele luni. Moise a văzut un cort funcțional, în care nu era doar o casă, era o casă unde era activitate, unde era o slujbă. Și slujba care se face pe pământ ne vorbește despre slujba care se face în ceruri. Ce face astăzi Iisus Hristos în ceruri? Cum arată cerul? Ce se întâmplă în locurile cerești? Există o singură cale de a afla. Să studiem cu reverență cortul întâlnirii. Mai sunteți cu mine? Amin.